Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីសង្ឃឹមនឹងបង្កើនការនាំចេញត្រីនិងគ្រឿងសមុទ្រទៅប្រទេសចិនក្រោយចិនហាមឃាត់គ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមវឹកហាត់ការពារខ្លួនប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារការតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនលើសលប់ថាជាតម្រូវការកម្ពុជាច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមនុស្ស100,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងការងារឆបោកតាមអនឡាញហើយនៅស្ដីរាយការណ៍អំពីកូតកោ Nagawal ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេប្រទេសរុស្ស៊ីសង្ឃឹមនឹងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការហាមឃាត់របស់ចិនលើការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនក្រោយពីការបញ្ចេញទឹកមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវបានចម្រោះរួចហើយពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរមិនដំណើរការ Fukushima ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសមុទ្រដ៏ធំបំផុតមួយដល់ប្រទេសចិនដោយមានក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីចំនួន894ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចេញម្ហូបអាហារសមុទ្រនេះបតាម Rosalco Snazo ដែលជាទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជាក់កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែសីហាទីភ្នាក់ងាររ៉ូសេកូស្នាក់ហ្សូបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានស្វាស្វែងបង្កើនចំនួនក្រុមហ៊ុននាំចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាទីផ្សារចិនជាទូទៅកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់សង្ឃឹមដល់ផលិតផលត្រីរបស់រុស្ស៊ីយើងសង្ឃឹមនឹងបង្កើនចំនួនក្រុមហ៊ុននិងកប៉ាល់រុស្ស៊ីដែលមានការបញ្ជាក់ចំនួននៃផលិតផលនិងតម្លៃរបស់វាដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះទីភ្នាក់ងាររ៉ូសេកូស្នាហ្សូមានគម្រោងបន្តការពិភាក្សាជាមួយចិនស្ដីពីបញ្ហាសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសមុទ្រនិងបញ្ចប់ការចរចាជាមួយចិនស្ដីពីបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសមុទ្ររុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចិនបានហាមឃាត់រួចហើយនៅការនាំចូលម្ហូបអាហារសមុទ្រខ្លះមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែការហាមឃាត់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់អំពីហានិភ័យនៃសារធាតុកខ្វក់វិទ្យុសកម្មបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកដែលត្រូវបានសម្អាតវិទ្យុសកម្មចេញរួចចិនជាគោលដៅសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលសមុទ្រជាងពាក់កណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីរវាងខែមករានិងខែសីហានេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមិនបានផ្ដល់តួលេខលម្អិតរុស្ស៊ីបាននាំចេញផលិតផលសមុទ្រចំនួន2,300,000 តោនកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានតម្លៃ $6,100,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលនេសាទទាំងអស់របស់ខ្លួនដោយមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាប្រទេសនាំចូលដ៏ធំបំផុតនេះបើតាមរដ្ឋបាលនេសាទរបស់រុស្ស៊ីជប៉ុនបាននិយាយថាការរិះគន់មកពីរុស្ស៊ីនិងចិនមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយកម្រិតជាតិកខ្វក់ក្នុងទឹកនោះនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទឹកបរិភោគនៅក្រោមបទដ្ឋានរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីភ្នាក់ងាររ៉ូសេកូស្នាក់ហ្សូបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនបានរឹតបន្តឹងការពិនិត្យឆែកឆេរការនាំចូលម្ហូបអាហារសមុទ្រជប៉ុនថ្មីបើបរិមាណមានតិចតួចក៏ដោយនាយកតករនោះក៏បាននិយាយដែរថាទិសដៅនៃចរន្តទឹកសមុទ្រនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតបំផុតរបស់រុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលផលិតផលគ្រឿងសមុទ្ររុស្ស៊ីប្រមាណ 70% ត្រូវបាននេសាទនៅទីនោះនិងរារាំងមិនឲ្យមានផលិតផលសមុទ្រកខ្វក់ដែលកប៉ាល់រុស្ស៊ីនេសាទបាន ទីភ្នាក់ងារ Rose Cosna Zoo ក៏បានរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យសារធាតុវិទ្យុសកម្មម្ហូបអាហារសមុទ្រដែលចាប់បាននៅក្នុងដែនទឹករុស្ស៊ីដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ Fukushima របស់ជប៉ុនហើយនឹងធ្វើតេស្តសំណាក់កម្រិតនៃសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីការិយាល័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ Rose Cosna Zoo ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOAក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋសាមញ្ញរបស់ប្រទេសនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលការការពារខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅដោយចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកពេលកំពុងមានការបង្កហេតុកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីអ៊ូនីសគីមនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកសៃមនីជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្លេងសារ៉ែនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្លឺឡើងខណៈប៉ូលីសបញ្ឈប់រថយន្តនិងនាំអ្នកថ្មើរជើងរកកន្លែងជ្រកនេះជាលំហាត់ការពារជនស៊ីវិលលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដោយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋផ្អាកការងារហើយចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាខែលសេរីភាពអ៊ុលឈីអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារាល់ឆ្នាំតែដោយមានការបង្កហេតុការណ៍តែខ្លាំងឡើងពីកូរ៉េខាងជើងឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋផងដែរពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូលកូម៉ារ៉ាជូអិនយុននិយាយថា
지금우리나라랑북한이랑휴전상태야
កូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងពេលនេះមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយខ្ញុំខ្លាចថាសង្គ្រាមអាចផ្ទុះម្ដងទៀត
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុងយុលថាវាអាចខ្លាចជាការពិតដែលកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបានទៅមើលលេណដ្ឋានរួមគ្នានៃកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយនិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗនឹងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការវាយប្រហារណាមួយពីកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានសញ្ញាណាមួយនៃការត្រឡប់ទៅរកការចរចាវិញនោះមេដឹកនាំអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅកន្លែងលំហែកាយ Camp David នៅអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះពួកគេបានឯកភាពលើការជំរុញសមយុទ្ធត្រីភាគីនិងការប្រឹក្សាលើវិបត្តិឬការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខមន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងជំនួបកំពូលនោះគឺផ្អែកលើការព្រួយបារម្ភរួមនិងការយល់ថាការប្រឈមរបស់ប្រទេសណាមួយក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាការប្រឈមរបស់ពួកគេទាំងអស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រឆាំងតបវិញដោយគម្រាមធ្វើសង្គ្រាមបរិមាណូទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពីមុនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវបានអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបចារកម្មដោយភ្ជាប់ជាមួយគ្រាប់រ៉ុកកែតបច្ចេកវិទ្យា Ballistic ថ្មីៗនេះតែត្រូវបរាជ័យលំហាត់ប្រកវើនេះបានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងខ្លះដូចជាអ្នកស្រី Wu Sing-yun ជាដើមពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាសន្តិភាពអ្នកស្រី Wu ថ្លែងថា
ចំណេញអំនឹងទីផ្លោះបាទ
បាទខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយសម្រាប់កូនកូនខ្ញុំនោះគឺសន្តិភាពដែលគ្មានសង្គ្រាម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7កំពុងរងការរិះគន់តាក់ទងការតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅបាម៉ាស៊ីនដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលទើបដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានជាង10ថ្ងៃបានការពារការតែងតាំងទាំងនេះថាដោយសារមានតម្រូវការការងារនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីជាន់នីវ៉ាត់ចំណែកអ្នកតាមដានចាត់ទុកថាការតែងតាំងតួនាទីដ៏ច្រើនលើសលប់បែបនេះធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការរិះគន់ទាក់ទងការតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋយ៉ាងច្រើនលើសលប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងថាការតែងតាំងតំណែងនិងតួនាទីច្រើនបែបនោះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីចាស់ចាស់និងដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋថ្លែងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឆ្លើយតបទៅអ្នកដារិគុណចំពោះការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលនិងការតែងតាំងទីប្រឹក្សាតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងចំនួនច្រើនថាដោយសារមានតម្រូវការការងារនិងដើម្បីការលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កិត្តិយសដល់មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍
មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំនេះគឺផ្អែកទ ីមួយទៅលើការតម្រូវការចាំបាច់ពេលខ្លះយើងត្រូវការទីប្រឹក្សាជំនាញផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងមិនមែនជាមន្ត្រីរបស់យើងពេលខ្លះត្រូវការធានាប្រសិទ្ធភាពការងារព្រោះពេលខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពដឹកនាំយន្តការមួយនឹងត្រូវគាត់រៀបគាត់ដំណើរគាត់តាមរយៈទីប្រឹក្សាយន្តការមួយទៀតគឺត្រូវការលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ថាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់គាត់នៅបន្តជំនាញជួយក្រសួងបានយើងរៀបចំជាជំនួយការទីប្រឹក្សាក្រសួងដើម្បីឲ្យមកជួយការងារនឹងបន្តហើយដើម្បីផ្ដល់ជាកិត្តិយសជូនគាត់
បាទតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងផ្ដល់គុណធម៌ទៅមន្ត្រីដែលបានរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាផ្ដល់ទុននទីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ
ឃើញតែគេបោះមូលហេតុអីបានជារៀបចំទីប្រឹក្សាជំនួយការឡើងវិញហើយភាកច្រើនសិទ្ធិអ្នកដដែលគេចេញមកគេថាអឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រសួងដដែលចោះឲ្យយើងយកគាត់ទៅទីណាបើគាត់មានបទពិសោធន៍ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរតាំងពីលំបាកជាមួយយើងមកយើងត្រូវឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បន្តទៀតទីប្រឹក្សាជំនួយការដែលយើងធ្វើទៅនេះគេហៅថាគុណធម៌នៃការតែងតាំងនៃការងារសូមជូនទៅវិញ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នរក្សាសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងដែលលោកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែអនុវត្តនិងបានយកឈ្នះខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនាពេលក្រោយចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក៏កំពុងប្រដៅអាវុធដែលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សានិងមិនមានចែងឋានៈស្មារតីមន្ត្រីឬអគ្គនាយកដ្ឋានឬរដ្ឋលេខាធិការឬអនុរដ្ឋលេខាធិការទៀតទេដើម្បីបញ្ជាការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងការដឹកនាំការងារលោកថាបើមន្ត្រីណាចង់យកតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដែលមានឋានៈស្មើគឺមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវធ្វើការងារក្របខ័ណ្ឌដើមដោយលែកអ្នកដែលទទួលបានការតែងតាំងពីព្រះរាជក្រឹត្យរួចហើយគឺទុករយៈពេល6ខែដើម្បីឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះបុគ្គលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឬអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឯកជនអុកញ៉ាមេធាវីវិស្វករនិងអ្នកបំពេញវិជ្ជាជីវៈសេរីផ្សេងទៀតគឺនៅតែអាចទទួលតួនាទីជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសក្រសួងមហាផ្ទៃទីប្រឹក្សាទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងនៅតាមក្រសួងនានាប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ឋានៈស្មើដែលធ្វើដោយមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទោះបីមានការការពារពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះក្តីប៉ុន្តែអ្នកតាមដានយល់ថាការតែងតាំងមនុស្សច្រើនលើសលប់តាមក្រសួងបែបនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងបង្កជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចមានអ្នកយកទុននតិទៅកាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងថ្លែងថាការតែងតាំងទីប្រឹក្សាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងរដ្ឋលេខាធិការជាច្រើនរយនាក់នៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិកាជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលថែមទៀតលោកថានៅតាមក្រសួងនីមួយៗមិនគួរតែងតាំងមន្ត្រីឬទីប្រឹក្សាលើចំនួននៃសមាជិករដ្ឋសភាដែលមាន125រូបនោះទេលោកបានថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកកញ្ចប់ថវិកាដែលតែងតាំងទីប្រឹក្សាឬទុននតិនយោបាយផ្សេងទៀតបង្វែរទៅបង្កើនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ឬជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនជាង
កញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋចំណាយនឹងអាចច្រើនដែរបាទយើងឃើញថានៅតាមក្រសួងមួយមួយរាប់រយនេះបាទអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលការដែលជាការខាត់បងមួយធំណាស់បាទហើយបើសិនជាយើងទៅយកទៅអភិវឌ្ឍជាផ្លូវថ្នល់ជាសាលារៀនជាអីឲ្យវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺប្រហែលជាបានច្រើនបាទហើយយើងយកទៅដើម្បីជួយទៅដល់វិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្កើនមុខរបររបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពហ្នឹងប្រហែលជាអាចបានច្រើនដែរ
បាទតាមលោកយ៉ងកំឯងប្រសិនបារដ្ឋវិបាលចង់លើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឬកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពគឺអង្គភាពនីមួយនីមួយគួរណាស់តែវិនិច្ឆ័យនិងដំឡើងឋានៈទុននទីទៅតាមឋានានុក្រមចំណែកមេធាវីអ្នករកស៊ីនិងអុកញ៉ាជាដើមមិនគួរផ្ដោតទុននទីជាទីប្រឹក្សាតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋឬទីប្រឹក្សាបុគ្គលណាម្នាក់នោះទេព្រោះអាចបង្កជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ឬធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងនោះយកឋានៈទុននទីទៅកាងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការធ្វើជំនួយនិងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈចាប់តាំងពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកាលពីចុងខែសីហានេះមកគេឃើញមានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងជាច្រើនបានចេញជាហោហែដោយមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន104នាក់ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានចំនួន415នាក់ក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានទាំងនោះមានបុគ្គលយ៉ាងតិច10នាក់កំពុងបម្រើការក្នុងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលចំណែកទីប្រឹក្សានិងជំនួយការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន97នាក់និងមានការតែងតាំងទីប្រឹក្សានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀត ដោយឡែកសម្រាប់តួលេខក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះដែលរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមានចំនួន90នាក់ហើយចំនួនរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការដែលជាតំណែងនយោបាយគឺមានចំនួនសរុបជាង1400នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរបាយការណ៍របស់អធិរាជស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបង្ហាញថាមនុស្សប្រមាណជា10ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចានចោលការរកឃើញនេះហើយថាមិនមែនតលីកោច្បាស់លាស់ណាមួយបានបញ្ជាក់ពីករណីទាំងអស់នោះឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចានចោលរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលបានរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណជា 100,000 នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2023រកឃើញមានករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារកឃើញមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រមាណជា 120,000 នាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រមាណជា 100,000 នាក់របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់38ទំព័រនោះបន្ថែមថាករណីជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលពួកគេរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺធ្វើឡើងតាមការប៉ាន់ស្មានដែលមិនបានបង្ហាញពីតលហីកោណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេ
ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកម្ពុជាមិនធំទេហើយចំពោះអាជីវកម្មក៏ដែលនៅទីតាំងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏មិនច្រើនដែរអញ្ចឹងចំនួនដែលយើងថាក្រាន់តែអ្នកដែលសង្ស័យថាជាប់នៅក្នុងនោះវា 100,000 អ្នកទៅហើយអញ្ចឹងយើងសួរថាតើមនុស្សនឹងនៅណា
អ្នកស្រីបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានបើកការរុករកមនុស្សតាមរយៈសំណើផ្សេងៗមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយសំណើដែលទទួលបានមានចំនួន1047ដែលគិតជាចំនួនមនុស្សមានប្រមាណ 2,500 នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីប្រាវីអូអេបន្ថែមថាស្ថិតក្នុងចំណោមសំណើទាំងអស់នោះមាន1011សំណើដែលបានការហើយមនុស្សបានរកឃើញមានចំនួន1569នាក់និងមាន14សញ្ជាតិផ្សេងគ្នាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបន្ថែមថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសើអង្កេតជាមួយក្រុមជំនាញហើយបញ្ជូនរបាយការណ៍ទាំងនោះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិវិញ
យើងកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងជំនាញដែលគាត់ចុះប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ដើម្បីរកតិលហេកឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះយើងចង់និយាយអំពីទិន្នន័យដែលជាក់លាក់ចាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លៃឆ្លងត្រឹមតែថាយើងបដិសេធយើងមិនទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែជួយថាតើយកអីវាសម្អាងអញ្ចឹងដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់យើងចុះជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនធ្វើជារបាយការណ៍ដើម្បីដាក់ប្រជុំទៅវិញជូនទៅអង្គការសហគមន៍ជាតិចា៎
របាយការណ៍ដដែលនោះបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មនុស្សភាគច្រើនបានចំណាយពេលវេលាលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយការឆបោកនានាបានប្រព្រឹត្តនឹងកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនោះជនរងគ្រោះនៃការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញភាគច្រើនជាជនដែលចំណាក់ស្រុកហើយត្រូវបានអូក្រិដ្ឋជនបន្លំតាមរយៈការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើការតាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបន្ថែមថាមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានជួញដូរក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាបុរសទោះបីជាស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែរដោយភាគច្រើនជនរងគ្រោះនៃការបោកប្រាស់អនឡាញនេះមិនមែនជាប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះឡើយជនរងគ្រោះទាំងនោះជាច្រើនមានការអប់រំល្អមានជំនាញការងារវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬបញ្ចប់ការសិក្សាឬបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងចេះនិយាយច្រើនភាសាជនរងគ្រោះទាំងនោះមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសចិនដីគោកហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងសូម្បីតែនៅឆ្ងាយរួមមានអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីន ក្រៅវត្តមាននៃជនជាតិចិនហូចូទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងគំហុកជាពិសេសក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគេឃើញមានការរាយការណ៍អំពីករណីបង្ខាំងមនុស្សនិងការឆោបបោកតាមអនឡាញកើតឡើងជាញឹកញាប់ថ្មីៗនេះវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញថាជនបរទេសត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មពីសំណាក់ជនបរទេសដូចគ្នាក្នុងករណីបង្ខំឲ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពឆោបបោកតាមអនឡាញត្រូវបានចែកចាយជាញឹកញាប់និងមានការអះអាងថាជារូបភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានយោទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឡើងដោយមានតលិកករនិងការសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយថាការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជារបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងរូបភាពមិនល្អលោកបន្តថាការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបទល្មើសថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់លើបញ្ហានេះ
ការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះវាជាបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមួយថ្មីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឬក៏សមាជិកពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមទាន់នៃបទល្មើសហើយមើលឃើញថាអ្វីជាបទល្មើសព្រោះកាលណាបើសិនជាយើងមានជំនាញបន្ថែមសម្រាប់ពិនិត្យមើលថានឹងជាបទល្មើសទេបទល្មើសនឹងនៅតែបន្តកើតអញ្ចឹងបាទ
ក្នុងរបាយការណ៍របស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាការផ្ដល់សច្ចាប័ននិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាស្នូលព្រមទាំងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនិងចូលរួមជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដូចជានារីការពិសេសស្ដីពីមនុស្សសិទ្ធិជនចំណាក់ស្រុកនិងលើការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារពិនិត្យឡើងវិញជាចាំបាច់នៅច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរគោលនយោបាយឬវិធានការផ្សេងទៀតហើយទម្រាំធនធានឡើងវិញដើម្បីកាត់គូពីការប៉ិតដែលបានផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសជាគោលដៅនៃគោលដៅរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរនិងជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះអនុវត្តដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងលុបបំបាត់ការពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសាធារណៈឬភាពស្មុគស្មាញក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់តាមគ្រប់រូបភាពមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលជួយសម្រួលដល់ការជួញដូរគួរតែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសស្របតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងស្តង់ដារកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងអនុវត្តការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនៅកម្រិតជាតិតំបន់និងពិភពលោករីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមកោតក្រ Nagawal ដែលនៅបន្តធ្វើកោតកម្មស្នើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងសហជីពកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនដែលអស់បន្លាយពីជិត3ឆ្នាំមកហើយគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរមានឆន្ទៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គតកោក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលនៅបន្តធ្វើគតកម្មស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជួយរកដំណោះស្រាយវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងទទួលពួកគេចូលធ្វើការវិញក្រុមគតកោ Nagawal ប្រមាណជា50នាក់បានបន្តធ្វើគតកម្មនៅរសៀលថ្ងៃទី31ខែសីហានៅមុខកាស៊ីណូ Nagawal 2ដោយមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំពណ៌ទឹកក្រូចឈរនឹងអង្គុយលើកបដាមានសរសេរអក្សរទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងមានរូបភាពម្ចាស់ថកែក្រុមហ៊ុន Nagawal លើក្របលូតូជាក្រដាសព្រមទាំងមានការកាត់ក្រដាសជារូបរាងរបាំងជញ្ជាំងពន្ធនាគារតំណាងឲ្យភាពជាប់ឃុំផងដែរក្រុមគតកោទាំងអស់នោះក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសហជីពរបស់ពួកគេគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីថោនិងទម្លាក់ចោលបទចោទលើសហជីពបន្តទៀតកំពុងលើកបដាឈូតវ៉ានៅមុខកាស៊ីណូ Nagawal អ្នកស្រីសៀកបញ្ញាអាយុ34ឆ្នាំគតកោមួយរូបប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងគតកោផ្សេងទៀតបន្តចេញមកតវ៉ានៅមុខក្រុមហ៊ុន Nagawal ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យថៅកែ Nagawal គោរពច្បាប់ស្តីពីការងារគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករខ្មែរ អ្នកស្រីបន្ថែមដោយសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងដោះស្រាយវិវាទការងារដែលអូសបន្លាយជាយូរមកហើយនេះជូនពួកគេបាន
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលឡើងកាន់អំណាចថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាគាត់នឹងបញ្ចេញស្នាដៃដល់អង្គការមួយដើម្បីរយុទ្ធធម៌ឲ្យកម្មករខ្មែរជាពិសេសឲ្យតកែនាគរវត្តគាត់គោរពច្បាប់ស្តីពីការងារគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យ LOIC ជាពិសេសគោរពសិទ្ធិការងាររបស់កម្មករខ្មែរយើង
គុណតកម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីមុំសុវណ្ណធិនចម្រាញ់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយវិវាទការងារនេះឲ្យបានឆាប់ផងដែរអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់គុណតកក្រុមហ៊ុន Nagawal នេះបានអ្នកស្រីថានោះក៏អាចបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែរ
បើសិនជាគាត់មិនចង់ឲ្យមានភាពច្រំដែរមិនចង់ឲ្យគេរិះគន់ឬក៏មិនចង់ឲ្យគេឃើញថាស្លឹកធ្វើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់គាត់ត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីមុនមានន័យថារោគយុទ្ធធម៌ឲ្យកម្មករដូចជាកម្មករណីនៅណាក៏បើសិនជាគាត់អាចដោះស្រាយចេញមិនបាច់ទៅព្យាយាមទៅសម្ដែងជាមួយកម្មករអីផ្សេងទេមកដោះស្រាយតែកម្មករណាក៏គឺគេអាចមើលឃើញពីសមត្ថភាពគាត់ពិតមក
ក្រុមគុតកោដែលបន្តធ្វើគុតកម្មទាំងអស់នោះលើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើគុតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagawal នេះរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយពេញលេញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Nagawal ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភិហុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើគុតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតប្រមាណជា 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយថាវិវាទការងារនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការដោះស្រាយ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលតែមិនមានអ្នកទទួលហើយលោកក៏មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារដែល VOA បានសួរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នោះដែរប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ឃើញថាករណីវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមួយដែលមានរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានឆន្ទៈយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយឯករាជ្យដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌កើតមាននៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំជឿជាក់ថាបញ្ហានេះមិនមែនតែថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកមិនដឹងទេតែបើសិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយនេះវានឹងកាន់តែមានការអបអរសាទរពីសំណាក់មហាជនពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់កម្មករដែលគាត់ទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ទាំងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់គាត់ណា
លោកបន្ថែមថាការដែលមិនមានដំណោះស្រាយជូនគណៈកម្មការនៅក្នុងវិវាទមួយនេះគឺជាគំរូអាក្រក់ដល់នយោជកផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីគណៈកម្មការនយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បានចាប់ផ្ដើមធ្វើគណកម្មតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ានេះកញ្ញាឈឹមស៊ីថមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសមាជិកសហជីពចំនួន8នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំកន្លះពីបទល្មើសដូចគ្នាដោយអ្នកខ្លះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានព្យួរទោសរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.